nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كَلَّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë njeriut i bje në mënd e prenga ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat. Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore dhe rolin e prishterinjve spanjoll në këtë histori. Juftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Roli i prishterinjve spanjoll. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i lidhi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëreshja i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Shumë njerëz duke parë personalitetin e ulët dhe karakteristikat e këqija të jetës së murgjve, murgeshave dhe priftërinjve, të pasionuar pas të mirave të kësaj bote materiale, zemërohen dhe madje ndoshta humbasin edhe besimin. Të gjithë priftërinjt janë zhytur në plotësimin e dëshirave të stomakut dhe pirjen e verës. Prandaj tani qarqjet e murgjeve quhen shtëpi publike të njerëzve të pamoralshëm. Këto fjali ka shkuar Bill Durant në librin e tij Historia e qytetërimit. Ky është episodi i dytë i podcastit me titull Historia e botës, në të cilin do të paraqesim ngjarje interesante rreth mbretërve dhe popujve, të cilat do t'i shoqërojmë me legjenda dhe realitete rreth qyteteve të zhvilluara të cilat janë ndërtuar mbi gërmadhat e qyteteve të tjera dhe rreth gërmadhave të shkatërrimeve të cilat janë krijuar në emër të ndërtimit dhe zhvillimit. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë, lindore dhe ajo perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i bashkoi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Në kohën kur mbreti Ferdinandu sigurua se Spanja tani më ishte një vend i madh dhe i fuqishëm, filloi një rivalitet me Portugalin. Ai edhe dëshironte të bëhej i lumtur ashtu siç ishte mbreti Portugalis dhe të marrë nën kontrolle të pushtoj vende dhe territore të reja më tan detit. Shumë shekuj para erës së re, shumë mendimtar kishin pohuar se toka është e rrumbullakët dhe në shekujt më pas veçanërisht tek muslimanët, shkencëtarët si Ebu Rejhan Biruni, Ibn Haytham dhe Qayyim Nishaburi e kishin pranuar këtë teori dhe në bazë të kësaj teorie kanë bërë vëzhgimin e yjeve. Në bazë të këtyre vëzhgimeve, ata kanë përpiluar kalendar të sakt që përdoren edhe sot. Por Ferdinandi, mbreti i Spanjës, si shumë njerëz të kohës së tij, mendonte se toka ishte e rrafshët. Sipas tij, toka ishte një zonë sheshtë që ishte në qendër të universit, sipas mësimeve të kishës. Kështu që ai për të arritur në tokën e ëndrave të tij që ishte India dhe që kishte dëgjuar famën e pasurisë dhe minerave të saj të pasura, nuk kishte zgjidhje tjetër, veç se të shkonte në lindje dhe të kalonte në për territorin e vendeve muslimane. Por kryqëzatat, sa po kishin përfunduar, dhe muslimanët kishin një ushtri të fuqishme që e bënte të pamundur realizimin e dëshirës së mbretit të Spanjës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, një italian nga Genova erdhi në oborrin e mbretit Ferdinand dhe mbretëreshës Isabel dhe pretendoi se hipoteza se toka është e rrumbullakët mund të përdoret për të arritur në Indi. Ai thoshte: "Nëse toka është e rrumbullakët, mund të kalosh oqeanin Atlantik nga Perëndimi dhe të mbërrish në Indi, në anën tjetër të tokës.
Ai ishte i gatshëm të pranoj të gjithë rreziqet e këtij udhëtimi, madje edhe duke sakrifikuar jetën e tij, me kusht që mbreti i Spanjës t'i jepte atij 10% të interesave materiale që do të fitonte nga tokat e pushtuara dhe ta njohë zyrtarisht atë si komandant të forcave detare të të gjithë territoreve të pushtuara. Kjo kërkesë e tij ishte shumë ambicioze dhe lakmitarët, të cilët tashmë kishin refuzuar edhe mbretërit e Portugalisë, Francës dhe Anglisë, por burri italian i quajtur Christopher Colombo nuk ishte i gatshëm as të ulte ofertën e tij në 9%. Christopher Colombo shkoi në Spanjë për të realizuar ambicjet e tij, por përpara se të shkonte në oborrin mbretëror, ai shkoi dhe takoi priftin pran të cilit mbretëresha Isabel bënte rrëfimet e saj. Colombo bëri një plan miqësie me priftin dhe e bindi atë se nëse pasuria e Indis do të derdhet në arkat e mbretërisë së Spanjës, atëherë mbreti do t'i mposhtë muslimanat në vetëm 3 ditë dhe do t'a pushtoi Palestinën dhe Bejtul Mokadesin. Prifti shkoi menjëherë për të vizituar mbretëreshën Isabel. Gjatë atij takimi, mbretëresha pranoi mendimin e priftit pas një kundërshtim dhe e bindi mbretin Ferdinand të pranonte kushtin e Christopher Columbus. Ata madje i dhanë më shumë pjesë nga interesat e tyre të ardhshme Christopher Columbus dhe vendosën që atë ta emërojnë si guvernator dhe mëkëmbës të mbretit në tokat e pushtuara. Askush nuk e kuptoi pse mbretëresha e pranoi me kaq nxitim dhe bujari ofertën e priftit. Pas pëlqimit të mbretit, Christopher Colombo u nis për në rrugët e oqeanit me 3 anije me vela. Sa më shumë që anijet përparonin në oqean, aq më shumë frikë dhe shqetësim shfaqej në fytyrat e marinarëve. Christopher Colombo nuk i tregoi marinarëve shpejtësinë reale të anijeve në mënyrë që ata të mos mendonin se ishin shumë larg tokës. Më në fund, një bregdet u shfaq në largësi dhe Christopher Colombo u nis me disa varka të shkoj drejt ishullit. Vendasit i mirëpritën ata, por gjendja e tyre tregonte se ata ishin njerëz të varfër. Shkruaj në kujtimet e tij. Burrat që pashë ishin të gjithë të rinj dhe pothuajse më shumë se 30 vjeç. Të gjithë kishin trup të mirë dhe flokët e tyre ishin të drejta e të gjata si krif kale që u binin mbi sy. Kishte vetëm një çështje shumë shqetësuese. Ata dukeshin shumë të varfër. Colombo u kthye shpejt në anije dhe urdhëroi të nisen dhe të vazhdojnë rrugën drejt një vendi tjetër. Në ishullin tjetër gjendja ishte ndryshe. Banorët vendas kishin vath të vegjël floriri në vesh. Christopher Colombo dhe shokët e tij, kur pam vathët bërtitur nga gëzimi dhe ngritën flamurin spanjoll në brigjet e atij ishulli. Ata u dhanë banorëve vendas gjerdan qelçi dhe bereta të kuqe, ndërsa në kombim morën flori. Kjo ishte fitoria e parë e Christopher Colombos dhe e mbretit të Spanjës për pushtimin e vendeve të reja. Por ata ende nuk ishin arritur në destinacionin kryesor. Christopher Colombo, për të arritur në Indi, shkoi përsëri drejt Perëndimit. Sipas kujtimeve të Marco Polos, pasi arritën në Indi, ata mund të shkonin në Japoni të pushtonin ishullin e pasur Dipango. Anijet e Christopher Columbus u dhëtonin 200 kilometra në ditë në det, por nuk ishte asnjë shenjë brigjesh në ndonjë vend. Sërish fytyrat e marinarëve vëreheshin të kishin shenja frike. Më në fund, një grup prej tyre u rebeluan dhe donin të ktheheshin në Spanjë. Kristofor Kolombo u premtoi atyre se nëse nuk do të arrinin në ndonjë bregdet për 3 ditë, ata do të ktheheshin në Spanjë. Por 2 ditë më vonë, disa gjëra u shfaqën në ujë. Një degë e gjelbëruar me një lule të vogël të kuqe dhe dërraz druri. Kjo do të thotë se aty kishte afër njerëz që jetonin. Në minutat e para të lindjes së diellit të ditës së tretë, roja e Anies bërtiti. Bregdet, bregdet. Ai kishte parë një bregdet që shkëlqente nga gurë. Sa po arriti në bregdet, Kristofor Kolombo u gjynjëzua dhe puthi tokën duke derdhur lot. Ai mendoi se kishte mbërritur në Indi ndaj thirri inspektorin e oborrit mbretëror dhe përpara tij e shpalli veten sundimtar të tokës së pushtuar në emër të mbretit katolik të Spanjës. Inspektori i oborrit mbretëror e shpalli Kolombon më këmbës dhe guvernator të mbretit të Spanjës në Indi. Banorët vendas nuk kuptuan asgjë nga ceremonia dhe rrëmuja e të ardhurve rishtas. Ata më së shumti i kishin të ngulur sy tek ruazat e qelqit, të gjerdanëve dhe tek beretat e kuqe që kishin ndarë mes tyre. Banorët vendas kënaqeshin duke pirë shurupin e sheqerit që i dhanë spanjollët, teksa Kristofor Kolombo po mendonte të merrte tokën e tyre. Spanjollët e quajtën tokën e sa po pushtuar me emrin San Salvador, që sot është kryeqyteti i shtetit të Amerikës Qendrore, El Salvador. Kristofor Kolombo shkroi në kujtimet e tij, duke marrë parasysh butësinë dhe mirësinë e banorëve të këtyre ishujve. Ato mund të pushtohen shumë lehtë. Kristofor Kolombo dhe shokët e tij, të cilët dëshironin të arrinin në Japoni pas Indis, vazhduan udhëtimin e tyre. Kur anijet mbërritën pran Kubës, ata menduan se kishin arritur në Japoni. Kristofor Kolombo dërgoi njerëzit e tij në ishull për të gjetur oborrin e sundimtarit të atij vendi, por ata u kthyen në anije me gjethe duhani, një mall që më vonë u bë për ta fitimprurës dhe më shumë madje se florire. Kësaj radhe, Kristofor Kolombo vetë shkoi në ishull dhe arriti të takohej me kreun e fisit të banorëve vendas. Kryetari i fisit vendas e kishte me vete një fletë floriri sa një pëllëm dore, dhe përpara syve të Kristofor Kolombo e ndau atë copa më të vogla dhe i dha atij një copë në këmbim të një artikulli prej mallrave të ndryshëm. Kristofor Kolombo tha me vete: "Ky njeri ka lindur tregtar nga natyra." Ai ndjeu se po qëndronte përballë njërit prej tregtarëve ekspert japonez që kishte përmendur Marco Polo. Lumtur mbi zbulimet e tij, Kristofor Kolombo u nis dhe u kthye për në Spanjë me dhuratat që kishin dëshminë e zbulimeve të tij. Mbreti dhe mbretëresha e Spanjës i bën atij një pritje të veçantë dhe i dhan titullin e admiralit. Kur Kristofor Kolombo u nis përsëri në udhëtim, në vend të 3 anijeve, atij i dhan 17 anije. Në këtë udhëtim a i shtoi 20 ishuj të mëdhenj dhe 40 ishuj të vejgjel pushtimeve dhe pronave të mbretit dhe mbretëreshës së Spanjës. Gjatë këti udhëtimi, u pushtua edhe rajoni që sot njihet si Republika Dominikane. Kristofor Kolombo në shumicën e rajoneve u prit me trajtim dhe sjellje të butë nga vendasit. Vetëm në disa rajone, banorët vendas i shihnin këta burra të bardhë me dyshim. Nuk ishte rëndësi nëse indianët vendas me sjellje të buta e shoqëronin Kristofor Kolombon ose ju nënshtruan me dhunati. Së shpejti të gjithë ata u bën punëtor për të gjetur më shumë flori për mbretin e Spanjës. Do panor indian vendas mbi moshën 14 vjeç, një herë në 3 muaj duhej të paguante një zile plot flori. Kreu i fisit duhet të paguante një pagur nargjile plot me flori një herë në 2 muaj. Kushdo që nuk kishte arë, duhet të dorëzonte 25 kg pambuk, ndërsa banorët indian vendas që nuk kishin arë dhe as pambuk, dërgoheshin në Spanjë si sklever. Ata që qëndronin në tokën e tyre duhet të punonin punë shumë të vështira, ditë dhe natë. Dhe në fakt, nuk bënin gjë tjetër veç sklavërisë. Ata që ishin, të punonin për të gjetur florinë në komandën e Kristofor Kolombos, e kalonin një jetë shumë të vështirë, aq shumë të vështirë, sa që ndonjëherë bënin dhe vetvrasje, duke përdorur një ekstrakt bimor të quajtur maniok. Të gjitha këto presione, luftra dhe sëmundje të panjohura që u transferuan nga njerëzit e bardhë në kontinentin Amerikan, u bën shkak që vetëm në një rajon popullësia prej 60.000 banorësh të zvogëlohej në 500 njerëz brenda një kohe shumë të shkurtër. Do me thënë, vetëm një në çdo 120 njerëz mbijetoi këtyre vështirësive. Gjithë sasia e arit që sillnin banorët vendas i përkiste mbretit të Spanjës, dhe nëse një marinar guxonte të vihte ndonjë gjë, ati i prisnin veshët dhe hundën. Njërit prej indianëve vendas që kishte marrë disa rroba të reja me vete, i pren veshët dhe Kristofor Kolombo donte t'i priste kokën kreut të fisit, i cili ishte në prag të vdekjes. Një vit pas udhëtimit të dytë të Kristofor Kolombos në Amerikë, 12 anije me 30.000 monedha ari, ngarkesa e erëzash, 60 papagaj dhe një numër sklevërish indian, u nisën për në Spanjë. Portugezët ishin bërë pioner të pushtimit të tokave të reja, ndërsa spanjollët, duke parë sukseset e tyre në Indi dhe në brigjet lindore të Afrikës, morën iniciativën dhe e dërguan Kristofor Kolombon në Oqeanin Atlantik. Tani të dy vendet kishin anije në rrugët detare, dhe në çdo moment, këto dy shtete mund të futeshin në një luftë, në një ishull ose tok tjetër. Në kohën kur Kristofor Kolombo mbërriti në Amerikë, mbreti i Spanjës i kërkoi Papa Aleksandri të VI të konfirmonte pushtimin e këtyre tokave nga Spanja, dhe Papa konfirmoi pronësinë e Spanjës mbi ato toka. Mbreti Portugalis u emocionua kur pa dekretin e shpallur nga Papa dhe i kërkoi të deklaronte mbështetjen e tij për Portugalinë e të njihte pronësinë dhe pushtetin e Portugalisë mbi shumë rajone të Afrikës dhe ishujve të Atlantikut. Duke qenë i vetëdijshëm se zhvillimi i këtij rivaliteti nuk do të përfundojë me kaq, vendosi të përcaktojë një herë për gjithmonë çështjen e dy vendeve. Duke e konsideruar veten përfaqësues të Zotit në tokë, ai përcaktoi një pikë në Oqeanin Atlantik pranë ishujve të pushtuar nga Portugalia dhe vizatoi një vijë imagjinare nga veriu në jug, në mënyrë që të kalonte nëpër pikën e shënuar. pastaj deklaroi se të gjithë tokat në lindje të kësaj vije do të jenë territori i eksplorues i Portugalisë dhe gjithçka në perëndim të kësaj vije do t'i përkas Spanjës. Me sa duket, mos marveshjet u zgjidhen, por toka nuk ishte aq e sheshtë dhe e rrafshët sa që kishte imaginuar papa. Natyra e rrumbullakët e tokës e bëri zgjidhjen e papës krejtësisht jo efektive. Në episodet e ardhshme, ne do t'ju tregojmë histori të tjera rreth udhëtimeve në përbot. Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhiselam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Na ndiqni në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë, durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi. Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betej, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhiselam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e ti në rrugën e përkryeres njerëzore. Në një transmetim nga profeti nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriun ekziston një shkall pran Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e ti me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i tretë, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhiselam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj, kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zeqatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. ashtu sikur në ajetet 156-157 të sures Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju? Ata përgjigjen: Ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: Në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajsë. Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: Ky është po ai premtim i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përball kryerjes së mëkatit dhe përball sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi, dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur përplot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar fesë ndritur islame dhe mënyrës së jetesës që duhet të bëjë një musliman i devotshëm. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Islami dhe stili i jetës. Në këtë emision, do të flasim mbi rolin e rëndësishëm të punës dhe përpjekjes të stilit islamik të jetesës.
Kësa jave do të flasim mbi punën dhe përpjekjet, të cilat janë faktorë që mund të luajnë në rol përcaktues në stilin ton të jetesës. Patje një punë dhe profesioni përveç përfitimeve materiale, luan edhe rol shumë përcaktues edhe në shëndetin mendor dhe psiqik të njerëzit. Islami, duke prezantuar stilin më të mirë të jetesës, e konsideron punën dhe përpjekjen si faktor i rëndësishëm dhe i domosdoshëm. Puna dhe profesioni janë çështje të rëndësishme dhe vitale në jetën e njerëzit, dhe njeriu nëpërmjet punës dhe përpjekjeve plotëson nevojat e tij fizike dhe shpirtërore. Roli i punës dhe përpjekjeve është më së i qartë në të gjitha aspektet e jetës së njerëzit. Madje mund të thuhet se puna ndikon direkt dhe indirekt në gjendjen psiqike dhe mendore, si dhe në forcimin e vlerave të njerëzit. Njerëzimi për të vazhduar ciklin e jetës duhet të bëjë punë dhe përpjekje. Dëshira dhe qëllimet e larta nuk mund të arrijen pa punë, vullnet dhe përpjekje. Çdo person apo popull që dëshiron të arrijë majat e progresit e të suksesit, duhet të heqë dorë nga dembelizmi, mjeftësia dhe rehatia. Civilizimet e mëdha të njerëzimit përgjatë historisë kanë qenë rezultati përpjekjeve të palodhura të njerëzve, dhe duke shfrytëzuar talentet e dhuruara nga Zoti, kanë mundur të luajnë rol të rëndësishëm në botë. Gjithashtu progresi i shkencave të ndryshme, si realizimi i ëndrrës së njerëzit për të fluturuar, pushtimi i hapësirës, shërimi i sëmundjeve të pashërueshme, ndërtimi i rrugëve, tuneleve dhe njësive madhore industriale, krijimi i botës mahnitëse të telekomunikacionit digital e të tjerë, të gjitha janë rezultati mendimit dhe punës së njerëzit. Nëse ndalet rrjedha e punës në jetën e njerëzit, fillon procesi i rënies dhe zhdukjes së tij. Shkrimtari amerikan Will Durant, në librin e tij Historia e Civilizimit, thotë: "Shëndeti dhe mirëqenia vijnë me punë. Punësimi është një nga kyçet e kënaqësisë dhe lumturisë së njeriu në jetë. Për mendimin tim, është më mirë që nga Zoti të mos kërkoj mall dhe pasuri, por të na jap punë dhe forcë për të punuar."
Puna dhe përpjekja janë të domosdoshme për jetën e njerëzit, njësoj si uji dhe ushqimi. Në thelb, njeriu është i prirur për punë dhe përpjekje. Nëse njerëzit mbeten të privuar nga aftësia për punë, dhe nëse i marrin të gjitha të mirat pa përpjekjen më të vogël, jeta e tyre nuk do të ketë dinamikën, argëtimin dhe freskinë e nevojshme, dhe gradualisht tek këta njerëz zbehet edhe dëshira për të jetuar. Imam Sadiku alayhi salam, në një fjalë të urt mbi ndikimin pozitiv të punës në gjendjen shpirtërore dhe psikologjike të njerëzit, thotë: "Nëse të gjitha nevojat e njerëzve do të plotësoheshin pa punë dhe përpjekje, kurrë jeta e tyre nuk do të ishte e ëmbël dhe nuk do ta kuptonin kënaqësinë e saj." Paramendoni sikur dikush të jetë i ftuar i një grupi dhe për një kohë të gjatë nevojat e tij për ushqim, veshje dhe argëtim të plotësoheshin nga ana e atij grupi. Ai njeri pas një farë kohe do të lodhej dhe do të kërkon të punë. Tani, mendoni se gjatë gjithë jetës të gjitha nevojat e njeriu të jenë të garantuara, por kjo nuk do t'jap atij ndjenjën e kënaqësisë dhe të lumturisë që jep puna. Bazuar në këto fjalë, është e qartë se vlera dhe rëndësia e punës në jetën e njeriu nuk qëndron vetëm tek fitimi të ardhurave, por puna bëhet shkak edhe për fitimin e qetësisë shpirtërore dhe për forcimin e karakterit dhe të personalitetit të njeriu, sepse njeriu e ndjen se është i vlefshëm për shoqërinë. Pra, edhe nëse njeriu i ka garantuar të gjitha nevojat e tij për jetesë, ai nuk mund të mos e ndjejë nevojën për punë. Poeti i madh francez Voltaire ka thënë: "Sa herë që e ndjej se dhimbje dhe sëmundjet do të më kaplojnë, gjej strehim tek puna, e cila është kurimi më i mirë i dhimbjeve të mia të brendshme." Mund të thuhet se puna sjell përfitime të jashtme dhe të brendshme. Përfitimi i jashtëm i punës dhe i përpjekjes është fitimi i të ardhurave, zhvillimi dhe ndërtimi, ndërsa përfitimi i brendshëm është plotësimi nevojës për të punuar dhe ndjenja e të qenit i dobishëm për të tjerët. Kjo ndjenjë mban të gjallë shpresën që është një nga elementët kryesor të jetës së çdo njeriu.
Qëllimi ndjek njeriu me punën dhe përpjekjet e tij, valla i punon vetëm për të plotësuar nevojat materiale dhe për të pasur një jetë më të mirë, vallë njeriu ha dhe pi për të punuar, apo punon për të ngrënë dhe jetuar sa më mirë. Në çdo shoqëri, çështja e punës është trajtuar në bazë të teorive të ndryshme dhe ka pozita të ndryshme. Disa nga këndvështrimet janë të njëanshme dhe e konsiderojnë punën vetëm si mënyrë për të siguruar nevojat e jetës, ndërsa disa teori kanë pikpamje të ndryshme. Ai që gjithsinë e sheh përtej dimensionit material, edhe punën dhe përpjekjen e sheh nga një këndvështrim tjetër dhe dimension më të gjerë, duke konsideruar punën si mënyrë për ngritje në përsosjen e njerëzit. Nga këndvështrimi islam, njeriu besimtar në të gjithë veprimet e tij ndjek qëllime të larta. Ai në jetë synon ibadetin dhe bindjen ndaj udhëzimeve të Zotit. Si rrjedhim për njeriu besimtar, puna dhe aktivitetet ekonomike janë të rëndësishme derisa hapin rrugën për progresin dhe për sosmërinë e tij. Sistemi juridik, fetar dhe morali i Islamit është në tërësi rregullash që synojnë ta drejtojnë njeriu besimtar në këtë rrugë. Në teorinë islame, besimi i njeriu është udhëzues i punës dhe aktiviteteve të tij ekonomike dhe i të gjithë veprimeve të tij në jetë. Pra edhe në çështjet ekonomike, besimi dhe morali janë në lidhje të ngushtë. Për këtë arsye në Islam, puna dhe përpjekja lidhen me spiritualizimin. Përpjekja e njeriu për të pasur mirëqenie dhe për të plotësuar nevojat e tij dhe të familjes, nëse bëhet për të zbatuar udhëzimet hyjnore, konsiderohet ibadet dhe ka shpërblim të madh në ahiret. Njeriu që respekton rregullat islame, edhe në çështjet ekonomike është i moralshëm dhe i drejtë dhe nuk ndikohet nga etja për të fituar më shumë pasuri në kurrizje të tjerëve. Një musliman që përfiton nga begatitë shumta hyjnore, përpiqet më aq sa mundet t'i ndihmojë edhe të tjerët të përfitojnë nga këto begati. Ai shfrytëzon si duhet mirësitë e Zotit dhe pasurinë e tij materiale, e shfrytëzon në rrugën e zhvillimit të tij dhe shoqërisë.
Kurani i shenjtë në shumë ajete përkujton pasuritë e shumta të botës dhe inkurajon njeriu që ta ndërtojë botën dhe të plotësojë nevojat e tij materiale. Në Kur'an, qëllimi i krijimit të natës dhe të ditës, i dërgimit të erës dhe shiut, i posedimit të qiellit dhe tokës nga njeriu, është përmbledhur në kërkimin e të mirave materiale nga Zoti Bujar. Dhe ky objektiv mund të arrihet me anë të punës dhe përpjekjes. Disa në mënyrë të gabuar mendojnë se puna dhe përpjekja janë në kundërshtim me besimin dhe ibadetin. Ata gabueshëm mendojnë se nëse dikush merret me punë dhe përpjekje për të fituar të mirat e kësaj bote, është i dhënë pas asaj bote dhe ka harruar besimin, ibadetin dhe botën tjetër. Por në logjikën islame, evitimi i lidhjes pas botës nuk nënkupton mos shfrytëzimin e të mirave dhe begative të kësaj bote. Në mendimin fetar, njeriu lejohet të shfrytëzojë begatitë hyjnore dhe kënaqësitë që Zoti ka shpallur të lejuara. Profeti dhe ehlibeti i tij alayhis salam, me një logjik të tillë, e kanë vështruar punën dhe përpjekjet. Kështu, kur njerëzit e zakonshëm i shikojnë këta njerëz të mëdhenj dhe me duart e tyre kryen punë bujësore, e cilësonin të gabuar diçka të tillë. Në një transmetim thuhet, në një ditë të nxehtë të verës, Imam Bagheri alayhi salam po punonte në tokën e tij. Një kalimtar i quajtur Muhammed bin Munkader e pa atë Hazret që po punonte në atë të nxehtë të madh dhe që ishte djersitur shumë. Ai u afrua dhe e përshëndeti, dhe imami ja ktheu përshëndetjen. Në vazhdim, Muhammed bin Munkader i tha imamit, a është mirë që një njeri si ju të lodhet kaq shumë pas punëve të kësaj bote? Nëse të vjen vdekja në këtë gjendje, si do të takosh Zotin? Për një çast, Imam Bagheri e la punën, u mbështet tek një mur dhe tha, nëse tani më vjen vdekja, do të isha shumë i kënaqur, se do ta lija këtë botë duke bërë ibadet. Nëse nuk do të punoja e nuk do të lodhesha, do ta shtrija dorën tek njerëzit si ti. Kur Muhammed bin Munkader dëgjoi këtë fjalë, u ndjej i penduar dhe tha, unë doja të këshilloja, por ti më këshillove mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.